Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី14ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋត្រូវបានរំលឹកឲ្យបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ពេលជួបជុំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរថៃសហការជាមួយកម្ពុជាពិនិត្យមើលករណីជនរងគ្រោះរីការអំពីការបង្ខំជនជាតិថៃនៅកម្ពុជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនៅ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនជំទាស់យ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកJoe Biden ដែលថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបន្លំលាក់ពុតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមអនឡាញថាយើងចាត់ទុកការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពបែបនេះថាមិនអាចទទួលយកបានទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញនិងប្រធានាធិបតី3អ្នកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសនៅតំបន់បាល់ទិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខែពុធនេះទៅកាន់ទីក្រុងបូរូយ៉ាន់កាដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីលីទុានីលោក Gitanas Nausėda បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាជាការពិបាកក្នុងការជឿថាអង្គើសហយុងក្នុងនៃសង្គ្រាមដូចនេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនាសតវត្សទី21នេះប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលយើងត្រូវតែឈ្នះលោកបានបន្ថែមថាកន្លែងនេះពោពេញដោយភាពឈឺចាប់និងភាពរងទុក្ខប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មនៅទីនេះហើយផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen នៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំដោយអង្គការ Atlantic Council ថាលោកស្រីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាប្រទេសចិននឹងអាចទាញប្រយោជន៍បែបវិជ្ជមានពីទំនាក់ទំនងពិសេសរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងបាននិយាយថាឋានៈរបស់ចិននៅលើពិភពលោកនឹងរងគ្រោះប្រសិនបើចិនបរាជ័យមិនបានធ្វើដូច្នេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកនឹងរងការប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារធម្មពលនិងលោហៈធាតុឡើងថ្លៃដោយបន្ថែមលើសម្ពាធអតិផរណាដែលមានស្រាប់លោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំដោយអង្គការ Atlantic Council ថាសង្គ្រាមនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើន នៅលើពិភពលោកនឹងបានបន្ថែមថាលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាសង្គ្រាមទទឹងទឹះរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងបន្តធ្វើលើប្រទេសរបស់លោកគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាបបង់ចោលផែនការវិដណ្ដើមយករដ្ឋធានីគីវខណៈដែលសង្គ្រាមនេះឈានចូលដល់ខែទី2បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចបានហៅទីហ៊ានរុស្ស៊ីដែលកំពុងដកថយនេះថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវឃោឃៅដូចជាការចាប់រំលោភនិងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលបែបប្រហារជីវិតជាដើមលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលវីដេអូថ្មីមួយពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអះអាងបង្ហាញថាកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបំផ្លាញកងរថយន្តយោធានិងកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែន VOA មិនអាចបញ្ជាក់ថារូបភាពនោះពិតឬក៏អត់នោះទេរុស្ស៊ីបន្តអះអាងថាខ្លួនសម្ដៅលើអាកាសយោធាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរូបភាពនានាដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានបង្ហាញផ្ទុយពីនេះរូបភាពទាំងនេះកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះការពីសប្តាហ៍មុននៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Kramatorsk ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់រុស្ស៊ីបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវហើយបន្តអ៊ុយក្រែនថាវាប្រហារលើខ្លួនដើម្បីបង្ករឿងការវាប្រហារនៅក្រុង Kramatorsk កាត់ឡើងក្រោយពេលគេរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកនៅក្រុងបូឆាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានថ្លែងថា
There was a plan from the highest levels of the Russian government to target civilians who oppose the invasion.
មានផែនការមួយពីថ្នាក់កម្ពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យសម្ដៅលើជនស៊ីវិលដែលប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននេះនិងឲ្យប្រើអំពើហិង្សានិងប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅលើពួកគេដើម្បីបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងពួកគេ
។នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានព្រមានថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកហៅថាជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ះពាល់ដល់អនាគតអឺរ៉ុប។ប្រទេសអឺរ៉ុបគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅតែទិញថាមពលពីរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Lee Cheney តំណាងរាជអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់តាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែពួកគេត្រូវយល់ថាគ្រប់ពេលដែលពួកគេបន្តនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីពួកគេកំពុងផ្ដល់ថវិកាដល់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅអ៊ុយក្រែន
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែលមានសំណាងអាចគេចពីសង្គ្រាមបានមកដល់ជំរំមួយក្បែរព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូនជាបន្តបន្ទាប់មនុស្សជាច្រើនទៀតនៅជាប់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលរុស្ស៊ីកំពុងឡោមព័ទ្ធលោក Pascal Han ប្រធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
We went there with buses we moved we try again and again
យើងជិះរថយន្តក្រុងទៅទីនោះយើងព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលស្ថានភាពនៅជុំវិញទីក្រុង Mariupol គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ស្ថានភាពសន្តិសុខមិនល្អទោះបីនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Mariupol ក៏ដោយយើងត្រូវត្រឡប់មកវិញ
នៅទីក្រុងផ្សេងទៀតដូចជាទីក្រុង Borodyanka អ្នកនៅទីនោះថាសមាជិកគ្រួសារពួកគេត្រូវកប់ក្រោមកំទេចបាក់បែកអស់រាប់សប្តាហ៍ហើយផ្ទះពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលជនស៊ីវិលបានខ្លាចជាគោលដៅកាន់តែច្រើនជាងមុននៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបើទោះបីជារុស្ស៊ីអះអាងផ្ទុយពីនេះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខិតជិតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានក្រើនរំលឹកឲ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាពិសេសការពារខ្លួននិងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលចូលមកដល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមេសានេះអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021ហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលនោះ លោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថាការបើកឲ្យពលរដ្ឋអាចជួបជុំនិងដើរលេងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងចរន្តពាក់ព័ន្ធការជួបជុំនានាពេលចូលឆ្នាំនេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបានខ្ជាប់ខ្ជួនលោកបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំអាចជាការសាកល្បងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឈានទៅបើកប្រទេសពេញលេញទោះជាយ៉ាងណាលោកជំរួយអាជ្ញាធរត្រូវតែមានយន្តការដើម្បីតាមដានពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងអាចទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលា
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នបានល្អយើងអត់ឆ្លងអានឹងវាកាន់តែប្រសើរបាទអញ្ចឹងជារួមគឺយើងគួរតែកុំឲ្យមានជំងឺនោះវាឆ្លងដល់យើងជាការប្រសើរជាជាងឆ្លងហើយយើងទៅព្យាបាលបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយជាមួយគ្នានោះក៏អាជ្ញាធរទន្ទឹមនឹងការបើកនេះក៏គួរតែមានការដាក់នៅការធ្វើអង្កេតដើម្បីតាមដានមើលថាតើមានករណីឆ្លងទេក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃដើម្បីមើលអំពីនិន្នាការនៃការឆ្លងបើសិនមានការឆ្លងហើយយើងអាចចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលា
លោកយ៉ងកំឯងបានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើកម្ពុជាមានការឆ្លងរីករាលដាលធំសារជាថ្មីនោះកម្ពុជានឹងឡើងជាប្រទេសទី2ហើយដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អងើបចេញពីជំងឺ COVID-19 លោកក៏អំពាវនាវទៅពលរដ្ឋកុំឲ្យជួបជុំផឹកស៊ីច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរខេត្តជាច្រើនដូចជាខេត្តព្រះសីហនុសៀមរាបបាត់ដំបងនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាតិនៅតាមរមណីយដ្ឋាននិងវត្តអារាមជាដើមអាជ្ញាធរខេត្តទាំងនោះក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តឲ្យអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងការការពារខ្លួនស្របតាមប្រព័ន្ធនៃការរស់នៅធម្មតាតាមបែបគន្លងប្រក្រតីថ្មីក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយប្រកាន់យកនូវការអនុវត្តវិធីការពារខ្លួនប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ូចវុធីបានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានរីករាយជាមួយ COVID-19 អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យមានការនឿយណាយនិងចង់មានការជួបជុំបងប្អូនក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចេះការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់និងត្រូវរកគ្រូពេទ្យព្យាបាលជាបន្ទាន់ប្រសិនបើមានអាការៈសង្ស័យជំងឺ COVID-19
មិនដូចជាឆ្លងបើសិនជា COVID វាអត់ទាន់ទៅណាហើយអូមីក្រុងទៀតបាទចាំដែរអាចវាលឿនណាវានៅតែឆ្លងប៉ុន្តែយើងគួរណាបងប្អូនបានសិទ្ធិសេរីភាពដើរហើរទៅចូលឆ្នាំហ្នឹងគួរណាបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទៅជាការពារខ្លួនពេលណាមានអាការៈមិនល្អមិនស្រួលយើងអាចទៅរកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីព្យាបាលខ្លួនបាទ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌រូបនេះបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ជាការល្អដែលអាចសាកល្បងបន្ថែមទៀតលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលកម្ពុជាបានចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 90% និងជាការសាកល្បងបើកប្រទេសឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឃឹមភិរមប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការសុខាភិបាលចំណែកលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តវិធានការ3កុំនិង3ការពារដើម្បីកុំឲ្យមានចលនាឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មី
បងប្អូនមកពីទីជិតឆ្ងាយក្នុងប្រទេសមកលេងនៅសៀមរាបនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងទេកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដោយសារតែការឆ្លងនឹងបង្កើតឲ្យទៅជាចលនានៃការឆ្លងរីករាលដាលម្ដងទៀតណាពី COVID-19 ទោះបីថាយើងមានវ៉ាក់សាំងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាច្រើនលើកហើយក៏ដោយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន
ស្របពេលក្នុងការបើកឲ្យមានការជួបជុំលេខល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរនេះក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាបានសម្រេចដាក់ខេត្ត4សាលបងលើកលែងកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ដែលរួមមានខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ក្នុងខេត្តនេះត្រូវតែបន្តអនុវត្តសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 និងអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធអ្នកមានវិជ្ជមាន COVID-19 និងការចេញក្រៅភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តផ្សេងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការការពារសុខភាពនិងការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 ក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរផងដែរសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដោយទទូចដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងគ្រប់គ្រងគ្នា ក្រសួងក៏លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានអាការៈសង្ស័យជំងឺ COVID-19 ត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីជៀសវាងការចម្លងដល់អ្នកដទៃនិងការបង្កឲ្យមានការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនទៀតដូចជាការរក្សាអនាម័យនិងគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅតាមវត្តអារាមការជ្រើសរើសយកការធ្វើដំណើរដាច់ដោយឡែកជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗដែលមានការជួបជុំច្រើននិងត្រូវជៀសវាងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសាធារណៈដែលមានផ្ទុកមនុស្សច្រើនគូបញ្ជាក់ថាតួលេខនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាមានចំនួន18នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីន PCR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលិបលិប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ក្រោយការសហការជាមួយនគរបាលថៃអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃជាង60នាក់កាលពីពេលថ្មីៗដែលត្រូវបានរកឃើញថាមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើករណីនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរមនុស្សលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាឲ្យដឹងថាអាញាធរកម្ពុជាបានសហការជាមួយនគរបាលថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះចុះពិនិត្យមើលកន្លែងមួយចំនួនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាឃុំឃាំងជនជាតិថៃនៅក្នុងអគារដែលរកស៊ីផ្នែកអនឡាញមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាជនជាតិថៃជាង60នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសាកសួរហើយរកឃើញថាពួកគេមកធ្វើការខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកឆៃកំខឿនលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជនជាតិថៃប្រមាណជាង60នាក់នោះចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ហើយចាញ់បោកមេខ្យល់រហូតប្រកាសស្វែងរកជំនួយពីអាជ្ញាធរថៃលោកបានបន្ថែមថាការចោះត្រួតពិនិត្យអាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរថៃដែលទទួលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជនជាតិខ្លួនធ្វើការនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
បាទហើយយើងបានរកឃើញពួកគាត់និងបានទទួលបទប្រសាកម្មហើយគាត់មានបញ្ជីឈូគាត់គាត់ប្រសុំសហការហើយយើងក៏ស្វែងជ្រាវទៅឃើញថាពួកគាត់សុទ្ធតែមានគាត់សុទ្ធតែជ្រាបចូលមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់យើងចាប់គាត់ព្រោះគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់បន្តទេហើយយើងបញ្ជូនចែកទៅប្រទេសថៃវិញ
បើតាមលោកឆៃកំខឿនគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះអញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់បានចំនួន66នាក់ហើយក្នុងនោះបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញចំនួន31នាក់មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានបន្ថែមថាភាគច្រើននៃជនជាតិថៃនោះមកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍នៅពេលដឹងថាខ្លួនចាញ់បោកមេខ្យល់បើទោះបីជាពួកគេបានមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់កាលពីដំបូងឡើយក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថា
គាត់មកខុសច្បាប់ហើយគាត់ថាគេចាប់ជំនួសគាត់វាជារឿងកំហុសរបស់គាត់ទេហើយតាមការរកព័ត៌មានពីជាតិថៃថាប៉ិតអ្នកខ្លះចាញ់បោកគេដោយការលួងលោមគេថាមកធ្វើបាបអ្នកខែឬអីចឹងតែមួយចំនួនទៀតគាត់ដឹងថាគាត់មកខុសច្បាប់តែគាត់នៅប្រទេសដើម្បីគាត់ចង់មកប្រាក់ខែឈ្មោះអីចឹងតែដល់ឲ្យខុសបំណងគាត់បែរជាបរណាជួយបានគាត់ត្រឹមទទួលទៅប្រោកព័ត៌មានទៅសមាជិកថៃថាគេចាត់យកទៅក្នុងសុខខ្មែរឬទៅចាក
់ស្ទងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃចុះពិនិត្យអគារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនផ្ដោតលើការបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋឆបោកណាមួយដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែមានគោលបំណងសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យជនជាតិថៃដែលត្រូវបានរកឃើញថាមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់អាចត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញបានលោកបានថ្លែងថា
มันមានពាក់ព័ន្ធករណីបង្ក្រាបជនឆបោកណាករណីដែលយើងទៅតាមប្រវត្តិការដែលជនជាតិថៃដែលគាត់ចូលមកដោយធ្វើការដោយខុសច្បាប់ហើយគាត់តែមានការស្ម័គ្រចិត្តចង់ទៅវិលទៅប្រទេសវិញគឺយើងបានសហការជាមួយនគរបាលថៃដើម្បីបញ្ជូនទៅភ្នំពេញយកឲ្យគាត់ដើម្បីយកទៅភ្នំពេញបាទ
ីទៅទៅថៃ
VA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជានៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះចំណែកព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័ររបស់នគរបាលថៃដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាមានការសហការគ្នារវាងនគរបាលថៃនិងកម្ពុជាដើម្បីជួយជនជាតិថៃមួយចំនួនដែលត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យក្រុមឆោបោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រុងភ្នំពេញព័ត៌មានខាងលើបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការប៉ូលីសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមេសាប៉ូលីសបានចុះពិនិត្យអាគារកម្ពុជា10ជាន់មួយក្នុងសង្កាត់4ខេត្តព្រះសីហនុហើយរបាយការណ៍ប៉ូលីសថៃបានលើកឡើងថាជនជាតិថៃចំនួន24នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះបើតាមគេហទំព័រមានករណីចុះត្រួតពិនិត្យអាគារចំនួន2នៅតំបន់កណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរប៉ុន្តែប៉ូលីសបានអះអាងថាក្រុមប្រតិបត្តិការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានរត់គេចខ្លួនអស់មុនពេលអាជ្ញាធរបានទៅដល់ដោយមិនសល់ទុកតុកកៅអីនិងឯកសារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមគេហទំព័រនគរបាលថៃបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនជាតិថៃប្រមាណ 1,500 នាក់កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការឆោបបោកនានានៅកម្ពុជាដែលមានប្រភពនៅតាមសន្តាគារអគារស្នាក់នៅឬអគារបោះបង់ចោលផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬគេហៅថា scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសក្នុងនោះមានជនជាតិថៃនិងចិនធ្វើការតាមអគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មការចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានបង្ហាញការប្រយុទ្ធបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខាំងមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងការងារដែលជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់គោដៅលើជនបរទេសរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022ពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញលើករណីនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺនៃអង្គការ Ligado លោកអមសំអាតបាននិយាយថាបើសិនបើមានករណីនាំខ្លួនដោយមេខ្យល់ចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ពិតមែននោះជំវិញការខាត់ខ្លួនជនជាតិថៃខាងលើករណីនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនហើយលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកបានថ្លែងថា
ករណីនេះវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិថៃជាដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធខ្លះដែលជាកម្ពុជាយើងជនរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងកិច្ចសហការនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតែបង្ក្រាបឬក៏តាមចាប់ទៅដល់អ្នកដែលចរាចរមនុស្សឬក៏ការធ្វើការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងណារ
ដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងនិយាយថាបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សក្រោមសន្តានជាការនាំជនបរទេសមកជួញដូរនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចោទថ្មីមួយគបសំការជួញដូរមនុស្សក្រោមរូបភាពដទៃផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាករណីចាប់បង្ខាំងឬបង្ខំឲ្យធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសនៅកម្ពុជាជារឿងស្មុគស្មាញមួយពាក់ព័ន្ធនឹងមេខ្យល់និងជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងករណីចាប់បង្ខាំងនឹងវាពិបាកយល់ដែរពីព្រោះមានពេលខ្លះយើងរកឃើញថាមិនមែនជាការចាប់បង្ខាំងដោយគាត់គ្មានសេរីភាពពេញបណ្ណាសោះទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺគាត់មិនមានទទួលលទ្ធផលតាមអីដែលគាត់រំពឹងទុកចា៎វាមិនខុសពីជនជាតិកម្ពុជាដែលទៅប្រទេសក្រៅដូចគ្នាដូច្នេះថានៅពេលមានបញ្ហាគឺពួកគាត់ច្រើនតែជាអ្នកដែលមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមការសន្យារបស់មេខ្លាចា
៎បើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សបាន359ករណីនៅឆ្នាំ2021ដែលជាកំណើនជាង2ដងពីចំនួន155ករណីនៅឆ្នាំ2020រីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA facebook.com/voanews.com និង facebook.com/voakhmae ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិព្យាករថាកំណើនសកលនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានទម្លាក់ការព្យាករដែលមានសុទ្ធតិនិយមជាងនេះកាលពីពេលមុនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតនេះពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អង្គការ UNCTAD បានប៉ាន់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងធ្លាក់ចុះពី 3.6% ទៅ 2.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2022របាយការណ៍នេះថាកត្តាសំខាន់ៗនៅពីក្រោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍នេះថាទំហំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញយោធារយៈពេលសង្គ្រាមនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតមានកាន់តែធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតជាសកលនិងជាឥទ្ធិពលដល់ការងើបឡើងវិញនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍នេះលើកឡើងថារុស្ស៊ីនឹងជួបប្រទះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះលោក Richard Kozol Wright នាយកផ្នែកសកលភាវូបនីយកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនៃអង្គការ UNCTAD បានថ្លែងថាសង្គ្រាមទំនងនឹងបង្កើនភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការកំណត់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុជាតិការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើសម្ពាធអតិផរណានិងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនិងទំនិញកើនឡើងខ្លាំងលោកថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីវិបត្តិនេះលោក Richard Kozol Wright បានថ្លែងថា
The European UnionWe'll see a fairly significant downgrade in its growth performance this year, but so will parts of central.
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរសមនៅឆ្នាំនេះហើយតំបន់នានានៅអាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីខាងត្បូងក៏អញ្ចឹងដែរប្រទេសដែលមិនសូវមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចជាតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ានៃអាហ្វ្រិកងាយនឹងរងគ្រោះចំពោះការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះប្រទេសភាគច្រើនជាអ្នកនាំចូលស្បៀងអាហារក្នុងចំនួនច្រើនជាពិសេសស្រូវសាលី
លោក Kozol Wright បានថ្លែងថាកម្រិតបំណុលបរទេសដ៏ច្រើនដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងប្រឈមគឺជាក្តីបារម្ភមួយរបាយការណ៍នេះព្យាករថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវមានទឹកប្រាក់$3,100,000,000ដើម្បីទូទាត់បំណុលបរទេសដែលរដ្ឋបានជំពាក់នៅឆ្នាំនេះលោក Kozol Wright បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Partly as a consequence of the additional debt that was acquired during the COVID.
មួយផ្នែកនៃការខ្ចីបំណុលបន្ថែមនេះគឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតែមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុភូមិភាគីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនបានព្យាករទុក
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាគេត្រូវពង្រឹងវិធានការនានាដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះថាត្រូវតែមានឆន្ទៈកាន់តែរឹងមាំមឹងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនៅបំណុលបរទេសដើម្បីអាចឲ្យប្រទេសទាំងនោះត្រឡប់ទៅរកគន្លងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសមរម្យឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.